Λοιπόν, νομίζω υπάρχει αυτή η απόλυτα φυσική, ενστικτόδης προσδοκία όταν, ξέρεις, βγαίνουμε έξω και κοιτάμε τον νυχτερινό ουρανό.
Ναι, απόλυτα.
Βλέπουμε τα άστρα, τους αστερισμούς και η αίσθηση που σου δημιουργείται αμέσως είναι αυτή της απόλυτης ακινησίας, σαν ένα τεράστιο αμετάβλητο σκηνικό που ήταν πάντα εκεί.
Ένα ήσυχο ακίνητο θέατρο, ναι. Αλλά η σειρά διαλέξεων που αναλύουμε σήμερα έρχεται να το διαλύσει κυριολεκτικά αυτό.
Ακριβώς. Βασιζόμαστε στη διάλεξη του Dr. Perry Phillips από το Herman Lecture Series του Gordon College το 2022. Και η αποστολή μας σε αυτή τη βαθιά ανάλυση, το σημερινό μας Deep Dive, είναι να καταλάβουμε όχι απλώς το ότι το σύμπαν διαστέλλεται,
που είναι μάλλον γνωστός στους περισσότερους.
Ναι, ακριβώς. Αλλά το πώς το γνωρίζουμε. Θα το κάνουμε λίγο σαν, σαν το CSI, το Cosmology Science Investigation, ας πούμε, χωρίς να χαθούμε σε ακαταλαβιστική ορολογία. Θέλουμε να δούμε τα στοιχεία στη σκηνή του εγκλήματος.
Και είναι, κοίτα, είναι μια καταπληκτική ιστορία. Δηλαδή, σκέψου απλώς ότι η ίδια η φράση Big Bang, η μεγάλη έκρηξη, επινοήθηκε αρχικά ως κοροϊδία.
Σοβαρά?
Ναι. Ο αστρονόμος Fred Hoyle, που υποστήριζε ένα στατικό σύμπαν, το είπε ηρωνικά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, τύπου «Α, ναι, αυτή η ιδέα για ένα μεγάλο μπαμ». Και τελικά η επιστήμη το υιοθέτησε γιατί ήταν η καλύτερη εξήγηση.
Απίστευτο. Λοιπόν, για να πιάσουμε το νήμα, πρέπει νομίζω να πάμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε η κυρίαρχη επιστημονική αλλά και φιλοσοφική αντίληψη ήταν ότι το σύμπαν είναι ένα άπειρο και στατικό μέρος.
Σωστά. Πίστευαν ότι υπήρχε πάντα, ακριβώς όπως το βλέπουμε.
Έτσι. Και με βάση αυτή τη λογική, αν οι γαλαξίες που τότε δεν ήξεραν καν ότι ήταν γαλαξίες, τους έλεγαν σπυροειδή νεφελώματα, αν λοιπόν κινούνταν, η κίνησή τους θα έπρεπε να είναι εντελώς τυχαία, σαν ένας μήνος από μέλισσες.
Ακριβώς. Στατιστικά μιλώντας, αν η κίνηση είναι τυχαία, θα έπρεπε, ας πούμε, οι μισοί γαλαξίες να πλησιάζουν προς εμάς και οι άλλοι μισοί να απομακρύνονται.
Λογικό ακούγεται, αλλά το 1912 έρχεται στο προσκήνιο ένας τύπος, ο Βέστο Μέλβιν Σλάιφερ, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, παρακαλώ.
Ναι, ο Σλάιφερ, που προσπάθησε να μετρήσει αυτή ακριβώς την κίνηση, την περιστροφή τους, και παρατήρησε κάτι σοκαριστικό για την εποχή. Τα δεδομένα δεν έδειχναν καμία απολύτως ισορροπία.
Τι ακριβώς βρήκε?
Σχεδόν όλοι οι γαλαξίες που μέτρησε απομακρύνονταν από εμάς. Είναι, για να δώσω μια αναλογία, σαν να είσαι σε ένα κλειστό δωμάτιο και ξαφνικά όλα τα μόρια του αέρα να αρχίζουν να κινούνται προς μία μόνο κατεύθυνση.
Ναι, βγάζει νόημα αυτό.
Αν συμβεί αυτό, το πρώτο πράγμα που συμπεραίνεις είναι ότι κάποιος άνοιξε έναν ανεμιστήρα. Κάτι πολύ συγκεκριμένο και συστημικό συμβαίνει, δεν είναι τυχαίο.
Εγώ το σκέφτηκα λίγο διαφορετικά. Είναι, ξέρεις, σαν να βρίσκεσαι σε ένα πάρτι, περιμένεις όλοι να μιλάνε και να κινούνται τυχαία στον χώρο και ξαφνικά, όλοι οι καλεσμένοι αρχίζουν να περπατούν με την όπισθεν και να απομακρύνονται από σένα.
Πολύ καλό, ναι. Αυτό ακριβώς παρατήρησε.
Αλλά το ερώτημα που μου έρχεται ως μη αστρονόμου είναι πώς μπορούσε ένας απλός φοιτητής το 1912 να μετρήσει κάτι που είναι τόσο αδιανόητα μακρινά.
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το φαινόμενο Ντόπλερ. Είναι κάτι που το ζούμε καθημερινά με τον ήχο.
Με τα ασθενοφόρα, ας πούμε.
Ακριβώς. Όταν ένα αυτοκίνητο ή μια κόρνα πλησιάζει, ο ήχος ακούγεται πιο οξύς, πιο ψηλός. Και μόλις σε προσπεράσει και απομακρύνεται, ο ήχος πέφτει, γίνεται πιο μπάσος. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηχητικά κύματα συμπιέζονται όταν πλησιάζει και τεντώνονται όταν απομακρύνεται.
Ναι, αυτό το ξέρουμε.
Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το φως. Όταν ένα άστρο ή ένας γαλαξίας πλησιάζει, τα φωτεινά κύματα συμπιέζονται και αυτό μετατοπίζει το χρώμα τους προς το μπλε. Είναι η λεγόμενη μπλε μετατόπιση ή blue shift.
Και όταν απομακρύνεται?
Όταν απομακρύνεται, τα κύματα τεντώνονται και μετατοπίζονται προς το κόκκινο. Το διάσημο red shift ή κόκκινη μετατόπιση. Ο Σλίφερ, λοιπόν, είδε red shift σχεδόν παντού.
Wow. Άρα είχε τη μέθοδο, βρήκε ότι απομακρύνονται, αλλά φαντάζομαι του έλειπε κάτι ακόμα για να ολοκληρωθεί η εικόνα.
Του έλειπε το μισό παζλ, ναι. Είχε την ταχύτητα, αλλά δεν είχε καμία ιδέα για την απόσταση αυτών των γαλαξιών από εμάς. Χωρίς την απόσταση δεν μπορούσε να βγάλει ένα καθολικό συμπέρασμα για το σύμπαν. Και εδώ έρχονται ο Edwin Hubble και ο Milton Humason.
Ο Humason. που πρέπει να το πούμε αυτό, ο τύπος είχε ξεκινήσει την καριέρα του εκπαιδεύοντας μούλαρια.
Ναι, είναι φανταστική λεπτομέρεια.
Μετέφερε εξαρτήματα για το τηλεσκόπιο των 100 ιντσών στο όρος Wilson με τα μουλάρια και κατέληξε ένας από τους κορυφαίους αστρονόμους. Από τα μουλάρια στα όρια του σύμπαντος. Απίστευτη πορεία.
Δείχνει πόσο ανοιχτή ήταν η επιστήμη τότε σε ανθρώπους με πραγματικό πάθος. Ο Χάμπλ και ο Χιούμασον λοιπόν χρησιμοποίησαν αυτό το τεράστιο τηλεσκόπιο για να βρουν την απόσταση. Και στηρίχτηκαν στη δουλειά της Χεντριέτα Σουάν Λέβιτ.
Α, τα τυποποιημένα κεριά.
Ακριβώς. Η Λέβιτ είχε βρει ότι κάποια συγκεκριμένα άστρα, οι κηφίδες, πάλλονται, αναβοσβήνουν ας πούμε. Και ο ρυθμός που πάλλονται συνδέεται άμεσα με το πόσο λαμπερά είναι στην πραγματικότητα.
Δηλαδή, αν ξέρεις πόσο φως βγάζει κανονικά το άστρο και δεις πόσο αμυδρό φαίνεται από τη Γη, υπολογίζεις την απόσταση.
Σωστά. Και τι έκανε ο Χάμπλ? Συνδύασε αυτές τις αποστάσεις με τις ταχύτητες του Σλίφερ και βρήκε ένα νόμο, τον νόμο του Χάμπλ.
Που λέει ότι...
Ότι όσο πιο μακριά είναι ένας γαλαξίας, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται από εμάς.
Εντυπωσιακό. Και ενώ γίνονταν όλα αυτά στο παρατηρητήριο, στα χαρτιά, στη θεωρητική φυσική γινόταν πραγματικός χαμός. Γιατί ο Άλμπερτ Άινστεϊν το 1915 είχε δημοσιεύσει τη γενική θεωρία της σχετικότητας.
Ναι, η οποία περιγράφει τη βαρύτητα.
Ακριβώς. Και τα μαθηματικά του έδειχναν ότι ένα στατικό σύμπαν απλώς δεν μπορεί να υπάρξει. Με τόση ύλη, η βαρύτητα θα τα τραβούσε όλα προς τα μέσα. Το σύμπαν έπρεπε είτε να διαστέλλεται είτε να συστέλλεται.
Και τι έκανε ο Άινστεϊν? Επειδή η κυρίαρχη ιδέα ήταν το στατικό σύμπαν, δεν πίστεψε τα ίδια του τα μαθηματικά. Για να τα διορθώσει, πρόσθεσε αυθαίρετα έναν παράγοντα στις εξισώσεις του. Την κοσμολογική σταθερά, το λάμδα.
Έναν παράγοντα μαγειρέματος ουσιαστικά.
Κυριολεκτικά. Μια φανταστική δύναμη που έσπρωχνε ακριβώς όσο χρειαζόταν για να κρατήσει το σύμπαν ακίνητο.
Είναι λίγο ηρωνικό, έτσι. Ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο μαγειρεύει τις εξισώσεις του για να ταιριάζουν με τις προκαταλήψεις της εποχής του. Μήπως τελικά η πραγματικότητα είναι πάντα πιο περίεργη από αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε?
Σίγουρα είναι. Γιατί όταν ο Χάμπλ του έδειξε τα δεδομένα με το τηλεσκόπιο, ο Άινστεϊν παραδέχτηκε το λάθος του. Μάλιστα, ο φυσικός George Gamow είπε αργότερα πως ο Άινστεϊν το αποκάλυψε τη μεγαλύτερη γκάφα της ζωής του.
Οπότε το σύμπαν διαστέλλεται. Έχουμε τα δεδομένα. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στη μηχανική αυτού του πράγματος, γιατί νομίζω όλοι το παρεξηγούν.
Είναι όντως η μεγαλύτερη παρανόηση.
Αν όλοι αυτοί οι γαλαξίες φεύγουν μακριά μας, πώς ακριβώς μετακινούνται? Δηλαδή, πετάνε μέσα στο κενό του διαστήματος σαν αεροπλάνα στον ουρανό?
Όχι, καθόλου. Και αυτό το ξεκαθαρίζει εξαιρετικά η πηγή μας. Οι γαλαξίες δεν ταξιδεύουν μέσα στον χώρο. Ο ίδιος ο ιστός του χωροχρόνου διαστέλλεται.
Μισό λεπτό για να το καταλάβω αυτό.
Ο Dr. Phillips χρησιμοποιεί μια τέλεια αναλογία. Το κέικ με τις σταφίδες. Φαντάσου ότι φτιάχνεις ένα σταφιδόψωμο. Η ζύμη είναι ο χωροχρόνος, ο ίδιος ο χώρος. Και οι σταφίδες είναι οι γαλαξίες.
Ωραία.
Καθώς ψήνεται το κέικ, η ζύμη φουσκώνει, απλώνεται προς κάθε κατεύθυνση.
Οι σταφίδες δεν κολυμπάνε, δεν κουνιούνται μέσα στη ζύμη.
Μένουν ακίνητες στη θέση τους μέσα στο ζυμάρι.
Ακριβώς. Απλώς δημιουργείται περισσότερη ζύμη ανάμεσά τους. Άρα η απόσταση μεγαλώνει επειδή δημιουργείται νέος χώρος, όχι επειδή οι γαλαξίες αποφάσισαν να ταξιδέψουν.
Καταπληκτική εικόνα.
Και αυτό εξηγεί και γιατί φαίνεται ότι εμείς είμαστε στο κέντρο. Γιατί αν καθόσουν πάνω σε οποιαδήποτε σταφίδα μέσα στο κέικ, θα έβλεπες όλες τις άλλες σταφίδες να φεύγουν μακριά σου.
Σωστά. Δεν υπάρχει κέντρο. Όλα απομακρύνεται από όλα.
Ναι, αλλά κοίτα. Παίρνοντας το παράδειγμα του κέικ, η ζύμη απλώνεται μέσα σε ένα ταψί. Υπάρχει μια άκρη. Στο σύμπαν, αν ο χορός διαστέλλεται, πού ακριβώς διαστέλλεται? Υπάρχει άκρη?
Εδώ είναι που το μυαλό μας κολλάει, γιατί σκεφτόμαστε τρισδιάστατα. Στο Q&A της διάλεξης, ο Phillips χρησιμοποιεί την αναλογία του μπαλονιού.
Α, ναι. Πώς πάει αυτή?
Φαντάσου ότι ζωγραφίζεις κουκίδες, γαλαξίες δηλαδή, πάνω σε ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι. Καθώς το φουσκώνεις, η επιφάνεια του μπαλόνιου, που είναι ένας δυσδιάστατος χώρος, τεντώνεται. Όλες οι κουκίδες απομακρύνονται. αλλά αν ήσουν ένα μυρμήγκι που περπατούσε πάνω στο μπαλόνι...
Δεν θα έβρισκες ποτέ άκρη.
Ακριβώς. Ούτε άκρη, ούτε κέντρο πάνω στην επιφάνεια. Το σύμπαν, λοιπόν, δεν διαστέλλεται μέσα σε κάτι άλλο, ούτε έχει όριο.
Πολύ ενδιαφέρον. Όμως, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο όμως, που αναφέρεται στις πηγές, υπάρχει μια τεράστια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα της διαστολής. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας.
Ναι, ο πιο κοντινός μας μεγάλος γαλαξίας.
Η Ανδρομέδα δεν έχει redshift, έχει blue shift. Δηλαδή, πλησιάζει προς το μέρος μας. Πώς γίνεται αυτό? Αν ο χώρος τεντώνεται παντού, πώς γίνεται αυτή να κινείται αντίθετα στο ρεύμα?
Η Ανδρομέδα είναι μόλις 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας.
Ακούγεται πολύ, αλλά σε κοσμική κλίμακα είμαστε γείτονες.
Ακριβώς. Σε αυτές τις μικρές αποστάσεις, η συνδυασμένη βαρυτική έλξη του δικού μας γαλαξία, του Milky Way, και της Ανδρομέδας, είναι πιο δυνατή από το ρυθμό που διαστέλλεται ο χώρος. Η βαρύτητα νικάει τη διαστολή σε τοπικό επίπεδο.
Άρα πλησιάζει.
Ναι, και σε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια οι δύο γαλαξίες θα συγχωνευτούν.
Ακούγεται λίγο τρομακτικό, μια κοσμική σύγκρουση.
Βασικά, όχι τόσο όσο νομίζουμε. Επειδή οι γαλαξίες είναι κυρίως κενός χώρος, το 99,9% είναι κενό, θα περάσουν ο ένας μέσα από τον άλλον σαν δύο σύννεφα καπνού.
Wow.
Θα υπάρξουν βαρυτικές δίνες, θα γεννηθούν νέα άστρα, αλλά τα μεμονωμένα άστρα σπάνια θα συγκρουστούν.
Καταπραϊντικό, αν και δεν θα είμαστε εδώ για να το δούμε. Αλλά θέλω να γυρίσω στον κανόνα της διαστολής. Αν η βαρύτητα νικάει τοπικά, πού χάνει?
Πέρα από τα 250 εκατομμύρια έτη φωτός. Σε τέτοιες αποστάσεις υπάρχει τόσος πολύς χώρος ανάμεσα στους γαλαξίες, που δημιουργείται τόσος νέος χώρος συνεχώς, που καμία βαρύτητα δεν μπορεί να το σταματήσει. Τα πάντα απομακρύνονται.
Μιας και αναφέραμε τα έτη φωτός, νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε από τον χώρο στον χρόνο.
Πολύ σωστά.
Γιατί ένα έτος φωτός, και ο κόσμος συχνά μπερδεύεται με τη λέξη έτος, είναι μονάδα απόστασης.
Είναι η απόσταση που διανύει το φως σε έναν χρόνο, ταξιδεύοντας με περίπου 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Μιλάμε για περίπου 6 τρισεκατομμύρια μίλια.
Οπότε, όταν κοιτάμε μακριά, δεν κοιτάμε απλώς τον χώρο, κοιτάμε πίσω στον χρόνο.
Ακριβώς, όταν βλέπουμε την Ανδρομέδα, βλέπουμε το φως που ξεκίνησε το ταξίδι του πριν 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Τη βλέπουμε όπως ήταν τότε.
Άρα, αν το πάμε αντίστροφα, αν κοιτάμε το παρελθόν του σύμβαντος και βλέπουμε ότι σήμερα διαστέλλεται, σημαίνει ότι χθες ήταν πιο μικρό. Προχθές ακόμα πιο μικρό. Αν γυρίσουμε την ταινία της διαστολής εντελώς προς τα πίσω, πού καταλήγουμε?
Καταλήγουμε σε ένα σημείο. Πριν από περίπου 13,78 δισεκατομμύρια χρόνια, όλη η ύλη, όλη η ενέργεια και, το πιο σημαντικό, ολόκληρος ο χώρος.
Όλα.
Τα πάντα. Βρίσκονταν συμπιεσμένα σε ένα σημείο μικρότερο από ένα πρωτόνιο.
Αδιανόητο.
Είναι, ναι. Εκεί φτάνουμε στη λεγόμενη μοναδικότητα, το singularity. Εκεί η πυκνότητα και η θερμοκρασία τίνουν στο άπειρο. Αλλά όπως τονίζει η διάλεξη, η φυσική αποφεύγει το σημείο ακριβώς μηδέν.
Γιατί εκεί καταραίουν τα μαθηματικά μας, έτσι?
Ναι, οι νόμοι της σχετικότητας δεν λειτουργούν. Γι' αυτό οι επιστήμονες ξεκινούν τη μελέτη από τον χρόνο Πλάνκ, δηλαδή 10^-43 δευτερόλεπτα, τόσο απειροελάχιστο κλάσμα του δευτερολέπτου.
Εδώ, κοίτα, είναι το σημείο που όταν μελετούσα την πηγή έμεινα άφωνος. Μπορούμε εμείς σήμερα, σε ένα εργαστήριο στη Γη, να ελέγξουμε θεωρίες για το τι συνέβη κλάσματα του δευτερολέπτου μετά το Big Bang? Και το κάνουμε.
Στον μεγάλο επιταχυντή αδρώνιων, τον LHC στο CERN.
Αυτό ακριβώς. Είναι σαν να βρίσκουμε τα αποτυπώματα από τα παπούτσια του σύμπαντος όταν ήταν βρέφος και να βλέπουμε ότι ταιριάζουν ακριβώς στο νούμερό μας.
Ακριβώς. Επιταχύνουν πρωτόνια στην ταχύτητα του φωτός, τα συγκρούν και δημιουργούν θερμοκρασίες 3 εκατομμυρίων βαθμών. Και εκεί αναπαράγουν ακριβώς τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σύμπαν 10^-13 δευτερόλεπτα μετά τη μεγάλη έκρηξη.
Και οι νόμοι της φυσικής επιβεβαιώνονται απόλυτα. Απίστευτο, οπότε κατανοήσαμε πώς ξεκίνησε, πώς διαστέλλεται. Τι γίνεται όμως με το μέλλον? Γιατί και εκεί είχαμε μια τεράστια ανατροπή.
Ίσως τη μεγαλύτερη στην κοσμολογία.
Γιατί? Οι επιστήμονες πίστευαν ότι αφού υπάρχει τόση ύλη, η βαρύτητα θα έπρεπε σιγά σιγά να λειτουργεί σαν φρένο, να επιβραδύνει τη διαστολή και ίσως κάποια στιγμή να σταματήσει και να καταρρεύσει ξανά. Το Big Crunch.
Αυτό ακριβώς περίμεναν. Ή τουλάχιστον μια αιώνια αργή επιβράδυνση. Αλλά το 1998, μελετώντας μακρινούς supernova, ανακάλυψαν το αντίθετο.
Ότι η διαστολή επιταχύνεται.
Ναι. Εδώ και 10 δισεκατομμύρια χρόνια, το σύμπαν δεν φρενάει, πατάει γκάζι. Και ο λόγος γι' αυτό είναι η περιβόητη σκοτεινή ενέργεια.
Που τι ακριβώς είναι?
Είναι μία ιδιότητα του ίδιου του κενού χώρου. Είναι μια αποστική δύναμη. Και επειδή ο χώρος μεγαλώνει, δηλαδή διαστέλλεται, δημιουργείται περισσότερο κενό, άρα περισσότερη σκοτεινή ενέργεια, άρα σπρώχνει ακόμα πιο γρήγορα.
Και εδώ, εδώ επιστρέφει ο αγαπημένος μας Άλμπερτ Άινστεϊν με τη μεγαλύτερη γράφα της ζωής του.
Ακριβώς.
Η κοσμολογική σταθερά. Εκείνος ο παράγοντας μαγειρέματος που είχε βάλει για να κρατήσει το σύμπαν στατικό, αποδείχτηκε ότι, μαθηματικά, περιγράφει τέλεια τη σκοτεινή ενέργεια. Είχε κάνει τις σωστές εξισώσεις για τους εντελώς λάθους λόγους.
Είναι μια τρομερή ειρωνία της ιστορίας της επιστήμης.
Σίγουρα. Τώρα, πριν περάσουμε στο κλείσιμο, νομίζω έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε και τη σύνδεση που κάνει ο ομιλητής στο αρχικό κείμενο. Ξέρεις, ο Dr. Phillips είναι θεολόγος και επιστήμονας και στο τέλος της διάλεξης μοιράζεται κάποιες θεολογικές του αντανακλάσεις.
Σωστά. Και βέβαια εμείς απλώς αναφέρουμε την οπτική της πηγής, χωρίς να παίρνουμε καμία θέση επ' αυτού, αλλά έχει πράγματι ενδιαφέρον ο τρόπος που το προσεγγίζει.
Απολύτως, ναι. Εδώ εξετάζουμε το φαινόμενο της ανθρώπινης ερμηνείας. Λοιπόν, τι λέει?
Συνδέει την ανακάλυψη της διαστολής με αρχαία βιβλία κείμενα. Για παράδειγμα, από τον Ιώβη τον Ισαΐα. Υπάρχουν χωρία που λένε ότι ο Θεός απλώνει τους ουρανούς σαν κουρτίνα ή τους στεντώνει σαν σκηνή.
Εστιάζει δηλαδή στα ρήματα.
Ακριβώς. Λέει ότι αυτά τα ρήματα δεν υποδηλώνουν κάτι στατικό, κάτι που απλώς δημιουργήθηκε και έμεινε ακίνητο, αλλά μια συνεχή, διαρκή ενέργεια, ένα συνεχώς άπλωμα, και θεωρεί ότι αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη συνεχή διαστολή του σύμπαντος που γνωρίζουμε σήμερα.
Είναι συναρπαστικό, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς, πως κάθε γενιά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την πιο σύγχρονη επιστήμη, εδώ την κοσμολογία, για να δώσει νέο ή βαθύτερο νόημα σε αρχαία μεταφορικά κείμενα.
Ήταν πάντα ο τρόπος του ανθρώπου να βρίσκει το νόημα στον κόσμο.
Ακριβώς. Λοιπόν, ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση αυτού του ταξιδιού.
Νομίζω το χρειαζόμαστε μετά από τόση πληροφορία.
Ναι, αλήθεια. Ξεκινήσαμε από την ψευδαίσθηση ότι ο νυχτερινός ουρανός είναι ακίνητος.
Είδαμε τον Σλίφερ να βρίσκει ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται μέσω της μετατόπισης προς το Ερυθρό.
Τον Χάμπλ να αποδεικνύει τον νόμο της διαστολής.
Τον Άινσταϊν να κάνει γάφες που τελικά βγήκαν προφητικές.
Και καταλάβαμε, ελπίζω, ότι το σύμπαν δεν επεκτείνεται μέσα στον χώρο, αλλά φουσκώνει σαν σταφυδόψωμο.
Και το κυριότερο, ότι αυτή η διαστολή επιταχύνεται.
Έτσι. Γιατί όμως να μας νοιάζουν όλα αυτά, πέρα από το προφανές ενδιαφέρον? Μας νοιάζουν γιατί μας θυμίζουν την κλίμακα της ύπαρξής μας. Το σύμπαν δεν είναι ένα ακίνητο θέατρο, είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Αλλά θέλω να κλείσουμε με μια πραγματικά προκλητική σκέψη που προκύπτει από τις αρχές της φυσικής που συζητήσαμε.
Ωραία, ακούω.
Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να ταξιδέψει ταχύτερα από το φως, σωστά?
Σωστά, τίποτα μέσα στον χώρο.
Αυτό είναι το κλειδί. Ο ίδιος ο χώρος όμως δεν υπόκειται σε αυτόν τον κανόνα. Ο χώρος μπορεί να διαστέλλεται ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Και επειδή η διαστολή επιταχύνεται, υπάρχουν και θα υπάρξουν απομακρυσμένοι γαλαξίες που θα ξεπεράσουν τον κοσμικό ορίζοντα.
Δηλαδή, ο χώρος ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς θα διαστέλλεται πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί το φως τους να ταξιδέψει προς εμάς.
Ακριβώς. Το φως τους δεν θα φτάσει ποτέ ξανά στα τηλεσκόπια μας. Θα εξαφανιστούν από το ορατό σύμπαν. Και αυτό με οδηγεί στο εξής. Αν η ανθρωπότητα ή όποια άλλη νοήμων ζωή είχε εξελιχθεί στο πολύ πολύ μακρινό μέλλον, ο νυχτερινός ουρανός για αυτούς θα ήταν εντελώς σκοτεινός και άδειος.
Wow.
Δεν θα έβλεπαν άλλους γαλαξίες, δεν θα έβλεπαν καμία μετατόπιση προς το Ερυθρό, οι αστρονόμοι του μέλλοντος θα κοιτούσαν τον ουρανό και θα έβγαζαν ακριβώς το ίδιο λάθος συμπέρασμα που είχαμε εμείς πριν το 1912, ότι το σύμπαν είναι ένα μικρό, στατικό και απομονωμένο νησί στο σκοτάδι.
δεν θα μάθαιναν ποτέ ότι υπήρξε το Big Bang.
Ακριβώς. Δεν θα είχαν κανένα στοιχείο για να το αποδείξουν. Οπότε, τελικά, ίσως να είμαστε απίστευτα εξωφρενικά τυχεροί.
Όντως.
Ζούμε σε αυτήν την ακριβώς τέλεια κοσμική στιγμή, όπου το σύμπαν έχει επεκταθεί αρκετά για να υπάρξουμε, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να σβήσει τα ίχνη της ίδιας του της δημιουργίας. Ας το κρατήσουμε αυτό.